เสียงหนังสือเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกปัญญาในพระพุทธศาสนาความหมายของปัญญาปัญญานั้นแปลว่าความรู้ทั่วอันหมายความว่าความรู้ทั่วถึงเหตุและผลรู้เหตุถึงผลรู้ผลถึงเหตุตามสัจจะคือความจริงเมื่อมีความรู้ดังกล่าวในสิ่งใดก็ชื่อว่ามีปัญญาในสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นความรู้หลงรู้ผิดคือไม่ใช่เป็นความรู้จริงก็ไม่เรียกว่าปัญญาและมีคำเรียกรู้ถูกต้องว่าสัมมัปปัญญาปัญญาชอบส่วนรู้ผิดรู้หลงเรียกว่ามิจฉาปัญญาหรือมิจฉัปปัญญาปัญญาผิดก็แปลว่าเมื่อแยกเรียกดังนี้ปัญญาก็เป็นคำกลางๆแต่ต้องเป็นความรู้ถูกต้องจึงเป็นปัญญาหรือสัมมัปปัญญานั่นเองจึงเป็นปัญญาถ้าไม่ใช่สัมมัปปัญญาเป็นมิจฉาปัญญาปัญญาผิดก็ไม่เรียกว่าปัญญาแต่เป็นความรู้หลงรู้ผิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกว่าปัญญาโดยทั่วไปจึงมุ่งถึงในทางดีอันหมายถึงว่ารู้ถูกต้องดังที่อธิบายไว้ข้างต้นว่ารู้ทั่วถึงเหตุผลตามสัจจะคือตามที่เป็นจริงคำว่าตามที่เป็นจริงนั้นเรียกว่าตามสัจจะคือความจริงอย่างนั้นก็ได้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายะถาภูตะตามที่เป็นแล้วตามที่มีแล้วคือว่ามีแล้วเป็นแล้วอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไม่ใช่รู้ผิดไปจากที่มีแล้วที่เป็นแล้วพูดกันสั้นๆก็รู้ตามเป็นจริงปัญญาดังกล่าวนี้เป็นสิกขาคือเป็นข้อที่พึงศึกษาหมายความว่าเรียนให้รู้จักว่าปัญญาที่เป็นตัวปัญญาดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรและก็ปฏิบัติให้ปัญญาดังกล่าวนี้มีขึ้นเป็นขึ้นปัญญา3ระดับความรู้ที่เกิดจากการเรียนต่างๆเป็นศิลปะวิทยาตลอดจนถึงเรียนพุทธศาสนาดังที่เรียนกันอยู่นี้ใช้ตาใช้หูก็เป็นความรู้ขึ้นมาดังนี้ก็เรียกว่าปัญญาเป็นปริยัติปัญญาปัญญาทางปริยัติคือการเรียนและคำว่าการเรียนนั้นจึงมีความหมายว่าฟังแต่โบราณก็ใช้ฟังไม่มีตัวหนังสือเมื่อมีตัวหนังสือขึ้นก็มีอ่านท่องบนทรงจำเพ่งด้วยใจอันหมายถึงว่าพินิจพิจารณาขบเจาะด้วยทิฏฐิความเห็นคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องนี่เป็นปริยัติปัญญาปัญญาทางปริยัติเมื่อเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติดังเช่นเมื่อเรียนรู้ศิลปะวิทยาแล้วก็นำมาปฏิบัติเหมือนอย่างเรียนการช่างเรียนรู้แล้วก็มาประกอบสิ่งนั้นๆที่เป็นเรื่องของช่างเช่นสร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้สร้างตึกรามบ้านเรือนเป็นต้นและเมื่อเรียนทางพุทธศาสนามีความรู้ทางปริยัติแล้วก็นำมาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจเช่นเมื่อเรียนรู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญาก็นำมาปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นที่ตนเองเมื่อได้ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ขึ้นโดยลำดับและโดยเฉพาะพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นล้วนเป็นคำสั่งสอนที่ให้ละชั่วทำดีและชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส เครื่องเศร้าหมองคือตัณหาความดิ้นรนทยานอยากกิเลสกองโลภ กองโกรธกองหลงหรือกิเลสกองราคะโทสะโมหะให้หมดไปจากจิตใจก็ได้ปัญญาคือความรู้ในการปฏิบัติอันเป็นเครื่องขัดเกลาดังกล่าวนี้ขึ้นไปโดยลำดับดังนี้ก็เป็นปฏิบัติปัญญาปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปจนถึงที่สุดอันหมายความว่าชำระจิตใจด้วยปัญญาให้บริสุทธิ์หมดจดได้บางส่วนหรือสิ้นเชิงที่เรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานตั้งแต่ชั้นต้นคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนถึงชั้นอรหัตมรรคอรหัตผลอันเป็นชั้นสูงสุดกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นก็เรียกรวบยอดว่าปฏิเวทปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอันหมายความว่าเจาะแทงกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจให้หลุดไปได้หมดสิ้นให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีสามอันได้แก่ปริยัติปัญญาปฏิบัติปัญญาปฏิเวทปัญญาความสำคัญของปัญญาปัญญานี้เป็นธรรมข้อสำคัญแม้ในทางปฏิบัติก็มุ่งปฏิบัติให้เกิดปัญญาในธรรมเป็นข้อสำคัญเช่นในสิกขา3ก็มีปัญญาสิกขาเป็นข้อสูงสุดในธุระ2ก็มีวิปัสสนาธุระเป็นข้อสูงสุดเพราะการปฏิบัติทุกอย่างถ้าขาดการปฏิบัติให้เกิดปัญญาก็เหมือนอย่างการเดินไปโดยไม่ลืมตาดูไม่มีความรู้ความเห็นอะไรเกิดขึ้นแต่คำว่าปัญญานี้ได้มีความหมายที่ใช้กันทั้งในทางรู้ผิดทั้งในทางรู้ถูกเมื่อเป็นความรู้ผิดเรียกว่ามิจฉาปัญญาคือมิจฉาปัญญารู้ผิดเมื่อเป็นความรู้ถูกเรียกว่าสัมมาปัญญาหรือสัมมัปปัญญาความรู้ถูกต้องทางพุทธศาสนาต้องการให้ละมิจฉาปัญญาแต่ปฏิบัติให้ได้สัมมัปปัญญาปัญญาคือความรู้ถูกต้องก็แหละความรู้นี้เป็นธรรมชาติของจิตของทุกคนเพราะทุกคนนั้นมีจิตซึ่งเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือย่อมรู้อะไรอะไรได้แต่ว่าธาตุรู้ของจิตนี้เมื่อยังมีอวิชชาคือความไม่รู้อันหมายความว่าความไม่รู้จริงประกอบอยู่ก็ทำให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้เป็นความรู้ผิดเพราะฉะนั้นจิตซึ่งเป็นธาตุรู้อันประกอบด้วยอวิชชาและเมื่ออวิชชาแสดงออกมาจึงทำให้เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลงอันเรียกว่าโมหะคือความหลงเพราะที่เรียกว่าโมหะคือความหลงนั้นก็ต้องมีความรู้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเป็นความรู้ผิดรู้ที่ถือเอาผิดจึงเรียกว่าเป็นความหลงก็คือเป็นความรู้หลงหรือความรู้ผิดนั่นเองความรู้ทางอายตนะความรู้ที่บุคคลและสัตว์เดรัจฉานได้รับกันอยู่เหมือนกันก็คือความรู้ทางอายตนะสำหรับคนนั้นมีอายตนะที่เป็นภายในสำหรับต่อให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้ออกมารู้อะไรอะไรได้6ทางจึงเรียกว่ามีทวารทั้ง6อันได้แก่จักขุทวารทวารตาคือทางตาโสตทวารทวารหูหรือทางหูคานทวารคือทางจมูกชิวหาทวารคือทางลิ้นกายทวารคือทางกายและมโนทวารคือทางใจอันได้แก่มโนซึ่งมโนทวารคือทางใจนี้ในบัดนี้บางท่านได้มีความเห็นว่าได้แก่มันสมองแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้น ได้แสดงไว้ในด้านของความรู้ซึ่งเป็นหลักการและก็ยังนับว่าตั้งอยู่ในระหว่างรูปและนามเพราะว่าเป็นสื่อสำคัญที่จะให้รูปนั้นได้เกิดเป็นความรู้ซึ่งเป็นนามธรรมขึ้นมาถ้าไม่มีมโนเป็นสื่อกลางอยู่รูปธรรมก็ไม่อาจก่อให้เกิดนามธรรมได้ดังเช่นตาหูจมูกลิ้นและกายทั้ง5นี้เป็นรูปทั้งหมดส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งแสดงไว้ในขันธ์5นี้เป็นนามมโนเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปและนามคราวนี้รูปกับนามนี้จะมาต่อกันเข้าได้สัมพันธ์กันได้ก็ด้วยมีมโนเป็นสื่อสำหรับที่จะทำให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้ออกมาอาศัยมโนรับรู้เรื่องรูปทางตาเรื่องเสียงทางหูเรื่องกลิ่นทางจมูกเรื่องรสทางลิ้นเรื่องสิ่งถูกต้องทางกายและเรื่องของเรื่องเหล่านี้ทางมโนคือใจเองเพราะฉะนั้นจึงมีแสดงว่าในการที่ตาจะมองเห็นหูจะได้ยินและจมูกลิ้นกายจะได้ทราบก็ต้องมีมโนคือใจนี้เข้าไปประกอบอยู่ด้วยในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่ได้ทราบนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งจะต้องเข้าไปประกอบด้วยจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทชิวหาประสาทและกายประสาทซึ่งเป็นที่5นั้นด้วยจึงจะทำให้เกิดการมองเห็นเกิดการได้ยินเกิดการได้ทราบเป็นต้นทางทวารทั้ง5ข้างต้นนั้นและแม้ปราศจากทวารทั้ง5นั้นตัวมโนเองซึ่งเป็นข้อที่6นั้นก็คิดรู้ถึงเรื่องอะไรต่ออะไรมีเรื่องรูปเป็นต้นที่ประสบพบผ่านมาแล้วได้เช่นว่าเมื่อไปเห็นรูปอะไรมาเมื่อเช้าวันนี้มาบัดนี้ก็นึกถึงคิดถึงรูปที่เห็นเมื่อเช้านั้นได้โดยไม่ต้องอาศัยตาในปัจจุบันดังนี้เป็นวิสัยของมโนเองวิถีจิตใจเทียบกับระบบมันสมองการที่มีมโนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกทางดังนี้ก็ไปตรงกับแผนที่ของมันสมองดังที่มีแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์กรรมฐานที่ตึกพปร.ดังที่มีแสดงไว้ว่ารูปที่ตาเห็นนั้นก็ไปกระทบประสาทตาแล้วก็ต้องเข้าไปกระทบประสาทที่เป็นมันสมองส่วนหนึ่งสำหรับรับสิ่งที่เข้าไปทางประสาทตานั้นต้องมี2 อย่างและอันนี้แหละที่ท่านผู้ศึกษาธรรมะบางท่านเห็นว่ามโนเป็นมันสมองก็หมายถึงมันสมองส่วนนั้นแต่ว่าการจะเทียบกับอวัยวะร่างกายนั้นจะเทียบอะไรกับอะไรก็สุดแต่ผู้รู้จะเทียบกันไปแต่พุทธศาสนานั้นได้แสดงเอาสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของจิตใจเป็นสำคัญเมื่อปรากฏการณ์ทางจิตใจได้ปรากฏว่ามีมโนอีกอันหนึ่งมาประกอบอยู่ดังนี้จึงได้แสดงเอาไว้ก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตใจไว้อย่างถูกต้องและมาตรงกับระบบมันสมองในปัจจุบันวิถีจิตใจดังที่กล่าวมาถึงมโนนี้ดังที่ยกมาเทียบนี้ทุกคนก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ในบัดนี้ว่าในเวลาที่ประสาท5ข้างต้นปฏิบัติหน้าที่อยู่จะต้องมีมโนเข้าไปประกอบด้วยจึงจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของประสาทนั้นสำเร็จเช่นตาก็สำเร็จเป็นการเห็นรูปดังที่กล่าวมาแล้วถ้าไม่มีมโนเข้าไปประกอบแล้วตาเห็นรูปจริงแต่ก็เหมือนกับไม่เห็นถ้าไม่มีมโนเข้าไปเกี่ยวเสียงที่พูดนี้ก็เหมือนกันหูฟังคือประสาทหูกระทบเสียงแต่ว่าต้องมีมโนเข้าไปเกี่ยวด้วยจึงจะได้ยินเสียงดังเช่นที่กำลังพูดอยู่นี้ถ้ามโนคือใจของผู้ฟังไม่ตั้งใจฟังไปพร้อมกับหู คือส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อใดหูก็ดับเมื่อนั้นคือฟังไม่ได้ยินต่อเมื่อส่งใจมาฟังพร้อมกับหูด้วยจึงจะได้ยินทุกถ้อยคำถ้ามโนคือใจของตนเองนั้นออกไปเมื่อใดหูก็ดับเมื่อนั้นไม่ได้ยินเสียงที่พูดนี้หากจะถามว่าการที่ไม่ได้ยินนั้นเป็นเพราะหูหนวกหรือไม่ก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เพราะหูหนวกประสาทหูยังดีเสียงที่พูดอยู่นี้กับหูก็ยังกระทบกันประสาทหูนั้นรับเสียงได้แต่เพราะมโนคือใจไม่ได้ตั้งใจฟังใจไม่ฟังด้วยเพราะฉะนั้นหูก็ดับต้องมีมโนคือใจตั้งใจฟังด้วยหูจึงจะใช้ได้คือได้ยินเสียงและทราบเรื่องทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกันต้องมีมโนคือใจคือต้องมีความตั้งใจเข้าไปประกอบอยู่ในการดูอะไรถ้าไม่มีใจเข้าไปประกอบอยู่ตาแม้จะตาดีไม่บอดก็เหมือนตาบอดไม่เห็นจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันต้องมีมโนคือใจเข้าไปประกอบด้วยเพราะฉะนั้นตัวมโนนี้จึงเป็นตัวเชื่อมในระหว่างรูปและนามถ้าหากว่าไม่มีมโนเป็นตัวเชื่อมแล้วรูปกับนามก็ต่อกันไม่ได้คือรูปเองนั้นที่เป็นประสาทต่างๆก็ไม่สำเร็จประโยชน์คือใช้ไม่ได้ต่อเมื่อมีมโนเข้าไปประกอบประสาทต่างๆนั้นจึงใช้ได้และก่อให้เกิดนามธรรมเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณในอารมณ์นั้นๆคือในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีมโนอยู่ดังนี้ความรู้ทางอายตนะไม่ใช่ตัวปัญญาจิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้ก็ออกรู้เรื่องต่างๆเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอยู่โดยปกติสัตว์เดรัจฉานก็มีอายตนะมนุษย์ก็มีอายตนะสัตว์มองเห็นอะไรได้ได้ยินอะไรได้มนุษย์ก็มีตามีหูที่เห็นที่ได้ยินอะไรได้และก็มีความรู้ทางอายตนะดังกล่าวนี้ด้วยกันบางอย่างสัตว์มีความรู้ทางอายตนะยิ่งกว่าคนหรือดีกว่าคนในบางอย่างในบางอย่างคนก็มีอายตนะที่ให้รู้อะไรยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าความรู้ทางอายตนะดังที่กล่าวมานี้เป็นความรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดายังไม่เรียกว่าเป็นตัวปัญญามนุษย์นั้นเป็นสัตว์โลกที่ได้รับนับถือว่ามีพื้นปัญญามาแต่กำเนิดเรียกว่าสัชาติกะปัญญาปัญญาที่เกิดมาพร้อมกับชาติเพราะว่าความเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เกิดมาได้ด้วยอำนาจของกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลคือเป็นกรรมที่กระทำด้วยความฉลาดกุศลแปลว่ากิจของคนฉลาดแต่ก็แปลอย่างอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อมีกุศลอันเป็นกิจของคนฉลาดก็แปลว่าเป็นกรรมของคนมีปัญญานำให้เกิดมาเป็นมนุษย์จึงได้มีปัญญาที่เป็นตัวฉลาดอันสูงยิ่งกว่าความรู้ทางอายตนะนี้มาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงมีปัญญาที่เป็นตัวความรู้ทั่วถึงที่เป็นตัวความฉลาดติดมาแต่กำเนิดมีความรู้ถึงสัจจะคือความจริงของโลกในเรื่องต่างๆและสามารถที่จะนำมาพัฒนาให้เกิดความเจริญขึ้นทั้งทางร่างกายต่างจากสัตว์เดรัจฉานเป็นอันมากที่ก็มีความรู้ทางอายตนะอยู่ด้วยกันบางอย่างสัตว์มีความรู้ทางอายตนะดียิ่งกว่าคนสัตว์บางชนิดสามารถที่จะเห็นอะไรในกลางคืนในความมืดได้ดียิ่งกว่าคนสามารถที่จะได้มีสัมผัสทางกายอะไรได้ดียิ่งกว่าคนดังนี้เป็นต้นแต่ว่าทำไมสัตว์เดรัจฉานจึงได้มีภาวะอยู่แค่นั้น ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเจริญขึ้นในทางร่างกายในทางจิตใจแต่อย่างใดแต่ว่าคนเรานั้นมีความเจริญทางร่างกายและทางจิตใจขึ้นมากมายทั้งนี้ก็เพราะมีตัวปัญญาที่เป็นพื้นอยู่และก็มาประกอบสั่งสมปัญญาที่เป็นความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นพัฒนามาโดยลำดับทางให้เกิดปัญญาความรู้ที่เป็นตัวปัญญาที่พัฒนามาโดยลำดับนี้ก็อาศัยความรู้ทางอายตนะนี่แหละมาประกอบกระทำการปฏิบัติปลูกปัญญาต่างๆด้วยวิธีที่ทางพุทธศาสนาได้ย่อลงเป็น3คือทางสุตะคือทางฟังหมายรวมทั้งการอ่านและหมายรวมทั้งการที่ทราบทางอายตนะอย่างอื่นอันการฟังนั้นได้ทางหูอ่านได้ทางตาการทราบนอกจากนี้ก็ได้ทางจมูกทางลิ้นทางกายอาศัยทางทั้ง5นี้เสริมความรู้ให้มากขึ้นแต่ว่าทางเสริมความรู้เหล่านี้ครั้งโบราณไม่มีตัวหนังสือก็ต้องอาศัยหูอาศัยฟังทางหูอาศัยฟังทางหูเป็นข้อสำคัญจึงได้ยกเอาสุตตะคือการสดับฟังขึ้นมาเป็นทางให้เกิดปัญญาและปัญญาที่ได้จากการฟังอันรวมทั้งการอ่านและการทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายเหล่านี้ก็รวมเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการสดับอาศัยจินตาคือความคิดคิดค้นพิจารณาจับเหตุจับผลที่ถูกต้องเรียกว่าจินตาก็เป็นทางให้เกิดปัญญาเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดทางจินตาคือความคิดพินิจพิจารณาและยังต้องอาศัยการประกอบกระทำทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นอันเรียกว่าภาวนาที่แปลว่าการกระทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นได้แก่ภาคปฏิบัติปัญญาที่ได้ทางนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากภาวนาการปฏิบัติทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นทางพุทธศาสนาได้ตรัสแสดงปัญญาไว้3ทางดังนี้แต่ก็พึงทราบว่าทั้ง3ทางเหล่านี้นั้นคือตัวสุตตะการสดับฟังจินตาตัวความคิดพินิจพิจารณากับภาวนาการปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นนั้นเป็นทางให้เกิดปัญญาแต่ไม่ใช่ตัวปัญญาปัญญาที่แท้จริงคือรู้ทั่วถึงสัจจะตัวปัญญาที่เป็นปัญญาที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นปัญญาที่รู้ทั่วถึงสัจจะคือความจริงตามเหตุและผลคือว่าปัญญาต้องรวมกับสัจจะคือความจริงเป็นความรู้จริงรู้จริงรู้ถูกต้องจับเหตุจับผลได้จริงได้ถูกต้องในสิ่งอันใดสิ่งอันนั้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญากับสัจจะจึงต้องประกอบกันเป็นความรู้ทั่วถึงจริงหรือเป็นความรู้จริงจึงจะเป็นตัวปัญญาความรู้ทางอายตนะนั้นเหมือนดังที่สัตว์เดรัจฉานมีอยู่และที่คนก็มีอยู่ด้วยกันนั้นเป็นความรู้ที่ยังไม่ให้ความจริงโดยแท้จริงแต่เป็นทางให้เกิดปัญญาที่เป็นความรู้จริงได้เช่นว่าเมื่อมองดูด้วยตาไปตามถนนคือเมื่อยืนกลางถนนและเมื่อมองดูไปสุดตาจะเห็นว่าถนนนั้นเล็กเข้ามาทุกทีจนถึงสองข้างถนนนั้นรวมเข้ามาเป็นเส้นเดียวเมื่อเรามองสิ่งที่ห่างออกไปจากสายตาจะเห็นว่าเล็กเข้าทุกทีเช่นว่าเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นวงกลมเล็กไม่โตนักเห็นดวงดาวที่มีอยู่บนท้องฟ้ายิ่งเล็กเข้าไปอีกเพราะเหตุว่ามีขอบเขตของตาและหูเช่นตา ก็ดูได้เห็นชัดเจนและก็เห็นใกล้เคียงกับความเป็นจริงในรูปร่างสันฐานในเมื่ออยู่ใกล้แต่เมื่อไกลออกไปแล้วก็จะเห็นไม่ชัดและสิ่งที่ใหญ่ก็จะเห็นเล็กเข้าเล็กเข้าจนเห็นเล็กที่สุดแต่ความจริงนั้นถนนไม่ได้เล็กเข้าอย่างนั้นถนนก็ยังคงเป็นถนนอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่ตาคนเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเชื่อตาไม่ได้เมื่อตาเห็นอย่างนั้นจะบอกว่าถนนสายนี้ตรงที่ยืนอยู่นั้นโตแต่ว่าข้างหน้านั้นเล็กเข้าเล็กเข้าทุกทีจะไปเชื่อตาอย่างนี้ไม่ได้หูก็เหมือนกันจะไปเชื่อหูก็ไม่ได้ยิ่งไปมีความยึดถือมีสมมุติมีบัญญัติเข้ามาอีกก็ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องเสียงอีกเป็นอันมากดังคนเราได้ยินเสียงลมพัดก็ไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นลมพัดอู้อู้อู้มาแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงคนพูดถ้าเป็นเจ๊กพูดหรือว่าฝรั่งพูดที่เราไม่รู้ภาษาของเขาเราก็ไม่รู้อะไรก็เฉยๆแต่ว่าถ้าได้ฟังคนไทยพูดที่รู้ภาษากันหรือคนพูดภาษาอื่นที่รู้ภาษากันแล้วก็รู้ว่าเขาพูดนินทาบ้างเขาพูดสรรเสริญบ้างเขาพูดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างใจก็เลยไปยึดถือในเสียงซึ่งปรากฏออกมาเป็นภาษาแล้วก็มีสมมุติมีบัญญัติเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆตามที่โลกได้บัญญัติกันขึ้นจึงได้มีความเข้าใจผิดในเสียงว่าเป็นสรรเสริญบ้างเป็นนินทาบ้างความยึดถือในเสียงนั้นว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเขายึดถือกันอย่างนั้นก็ต้องยึดถือในเสียงนั้นว่าเป็นอย่างนั้นก็เขายึดถือกันอย่างนั้นก็ต้องยึดถือไปตามกันแต่ว่าเมื่อไปยึดถือเป็นจริงก็ทำให้เกิดความสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมติบัญญัติกันขึ้นก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงลมที่พัดอู้อู้มาที่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรปัญญาในอริยสัจเป็นปัญญาสูงสุดนอกจากนี้ยังมีอื่นๆอีกมากตลอดจนถึงความคิดทางใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เห็นได้ยินนั้นก็เป็นไปต่างๆซึ่งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างหรือว่าผิดมากถูกน้อยอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ขาดปัญญาที่เป็นความรู้จริงดังที่กล่าวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคนเราจึงได้มีความฉลาดที่รู้จักใช้ความรู้ทางตาทางหูนี้เองมาพัฒนาขึ้นให้เป็นความรู้ที่เข้าถึงความจริงขึ้นได้โดยลำดับคือรู้จักว่าอำนาจของตาของหูเป็นต้นนี้มีขอบเขตอย่างไรและสิ่งที่ตาเห็นนั้นเช่นว่าเห็นถนนตรงที่ยืนอยู่ใหญ่ข้างหน้าเล็กเห็นดวงเดือนดวงตะวันเล็กดาวยิ่งเล็กขึ้นไปอีกนั้นความจริงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์บัดนี้ก็พบว่าใหญ่ยิ่งกว่าโลกดวงดาวต่างๆก็ต่างว่าเป็นดวงอาทิตย์บ้างเป็นดาวบริวารต่างๆบ้างเป็นต้นซึ่งล้วนแต่ใหญ่โตทั้งนั้นไม่ใช่เล็กอย่างนั้นนี่อาศัยความรู้ที่เกิดจากจินตาเอาการดูการเห็นนั่นแหละมาคิดพินิจพิจารณาและก็เอามาพิสูจน์ทดลองต่างๆเป็นภาคปฏิบัติจนถึงกับจับได้คือจับสัจจะคือความจริงได้เป็นขั้นๆเป็นตอนๆขึ้นมาจึงมีความรู้ที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าเองก็ทรงพัฒนาความรู้ดังกล่าวนี้แหละขึ้นมาเป็นบารมีคือเป็นความรู้ที่ถูกต้องขึ้นโดยลำดับจนถึงได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทำทุกข์ให้สิ้นไปเป็นอันว่าได้ทรงพัฒนาความรู้ทางจิตใจขึ้นมาจนถึงที่สุดส่วนในทางโลกก็มีการพัฒนาความรู้ขึ้นมาอีกมากมายดังที่ปรากฏนี้ทั้งในด้านสร้างทั้งในด้านทำลายแต่ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาบารมีนั้น เป็นความรู้ที่ยิ่งไปกว่าความรู้ในทางโลกนี้เพราะเหตุว่ามีความรู้ในอริยสัจ4ซึ่งทรงรู้จักเหตุผลในด้านเป็นทุกข์ทรงรู้เหตุผลในด้านความดับทุกข์ส่วนในทางโลกนั้นมีความรู้เหตุผลในด้านสร้างในด้านทุกข์ไม่ได้มุ่งถึงความดับทุกข์เพราะฉะนั้นจึงได้มีการสร้างกันทั้งในด้านเกื้อกูลทั้งในด้านทำลายดังที่ปรากฏอยู่แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้ถึงว่าความรู้ในทางโลกนั้นจะมีมากเท่าไรก็ตามแต่ก็ยังเป็นไปในด้านก่อทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะยังดับตัณหาคือความลิ้นรนทยานอยากไม่ได้เมื่อดับตัณหาได้จึงดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสรู้ทั้งในด้านทุกข์ทั้งในด้านดับทุกข์ซึ่งเป็นปัญญาในอริยสัจอันนับว่าเป็นปัญญาสูงสุดอันนี้ก็เป็นผลจากปัญญาบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยลำดับนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีศาสนาสำหรับเป็นเครื่องสั่งสอนอบรมคือเป็นเครื่องปกครองอบรมจิตใจนี้นั่นเองและปัญญาก็เป็นข้อสำคัญที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้เพราะว่าเมื่อได้ปัญญารู้เหตุผลใช้เหตุใช้ผลก็ย่อมจะเป็นไปในทางที่ดีเป็นไปในทางที่เจริญถ้าไม่ใช้ปัญญาก็เป็นไปในทางที่เสื่อมที่กล่าวดังนี้ก็หมายความว่ามีปัญญารู้เหตุรู้ผลและใช้เหตุใช้ผลนั้นก็คือรู้เหตุผลที่ถูกต้องรู้เหตุผลที่เป็นตัวความจริงใช้เหตุใช้ผลนั้นก็หมายความว่าใช้เหตุใช้ผลนั้นก็หมายความว่าใช้เหตุผลที่ถูกต้องและปัญญาที่รู้หรือใช้เหตุผลที่ถูกต้องนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะพึงได้จากโรงเรียนโดยตรงหรือจากการอบรมต่างๆโดยตรงแต่เกิดจากตัวเองที่จะต้องมีศีลคือความสำรวมจะต้องมีจิตตั้งเพื่อที่จะฟังเพื่อที่จะรู้อันเป็นสมาธิดังในเหตุการณ์ทั้งหลายที่ประสบเมื่อเป็นดังนี้ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาจะผุดขึ้นมาเหมือนเช่นการเข้าโรงเรียนเรียนวิชาความรู้ต่างๆหรือแม้การฟังธรรมการเรียนธรรมในโรงเรียนหรือแม้ว่าการฟังธรรมบรรยายที่สอนก็เหมือนกันตั้งจิตฟังก็ได้ปัญญาคือความรู้ในธรรมแต่เป็นความรู้ในขั้นปริยัติที่รู้จำรู้เข้าใจแต่อาจจะไม่ใช่ตัวปัญญาที่รู้ถึงเหตุผลจริงดังกล่าวมานั้นยังไม่ใช่ก็ได้แต่ว่ารู้จำรู้เข้าใจจึงเป็นปัญญาในขั้นปริยัติรู้จริงต้องละได้เว้นได้อันปัญญาที่รู้จริงถึงเหตุถึงผลต้องเป็นปัญญาที่มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือจะต้องละได้เว้นได้เป็นประการสำคัญดังจะมีตัวอย่างเล่าให้ฟังต่อไปเช่นฟังเรื่องศีล5แล้วรู้จำและเข้าใจศีล5ก็ได้แก่เว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักเว้นจากความประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จและเว้นจากการดื่มน้ำเมาฟังแล้วก็รู้เข้าใจและจำได้เพราะเคยฟังมานักหนาตามที่พ่อแม่สั่งสอนตั้งแต่เป็นเด็กว่านี่ดีควรทำนี่ชั่วอย่าทำแล้วฟังคำสอนทางศาสนาว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญก็รู้ก็จำได้ซึ่งก็เป็นปัญญาเหมือนกันเป็นปัญญาที่เป็นปริยัติปัญญาแต่จะเว้นการกระทำนั้นได้เท่าใดเมื่อพิจารณาที่ตัวเองทุกคนก็จะรู้ได้ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างอยากทำบ้างไม่อยากทำบ้างก็แสดงว่ายังทำดีทำชั่วกันอยู่ทั้งที่รู้ว่าควรหรือไม่ควรจึงต้องมาพิจารณาว่าเพราะอะไร ก็เพราะรู้อำนาจของตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจเป็นข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายังรู้อำนาจต่อความโลภโกรธหลงคือโลภอยากได้ขึ้นมาก็ต้องเอาให้ได้โกรธมีโทสะขึ้นมาก็ต้องทำร้ายเขาให้ได้หลงขึ้นมาก็ต้องว่ากันไปตามที่หลงไหลนั้นพูดรวมเข้ามาก็คือว่ารู้อำนาจของตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากเพราะฉะนั้นทั้งที่รู้อยู่ก็ไม่สามารถจะห้ามได้จึงต้องทำชั่วกันบ้างทำดีกันบ้างดังที่เป็นไปกันอยู่ดังนี้เรียกว่ากำลังปัญญายังไม่พอยังเป็นปัญญาคือความรู้ที่ทำให้ละยังไม่ได้ตัดไม่ได้ยังเป็นปริยัติปัญญาคราวนี้ปัญญาที่ต้องการจริงๆนั้นต้องการปัญญาที่รู้แล้วก็ละได้ตัดได้แต่ปัญญาดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการให้เกิดต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นถึงตอนหรือว่าต้องอบรมให้ถึงขั้นถึงตอนถ้ายังไม่ถึงขั้นถึงตอนก็ไม่ได้แต่ถ้าถึงขั้นถึงตอนแล้วได้แสงอะไรแย่เข้าไปนิดเดียวจิตจะได้ความรู้ที่ละได้ตัดได้ทันทีจิตที่ได้ความรู้ที่ละได้ตัดได้ทันทีนั้นอันที่จริงก็เกิดจากการที่อบรมบ่อยเท็จอันที่จริงก็เกิดจากการที่อบรมบ่อยๆนั่นแหละทำมาเรื่อยๆจะทำมาในอดีตนานเท่าใดก็ตามหรือในปัจจุบันก็ตามเมื่อถึงขั้นถึงตอนเข้าแล้วก็จะได้ความรู้ความสำนึกที่ละได้ตัดได้นั่นเป็นตัวปัญญาที่ต้องการซึ่งปัญญาที่ต้องการนี้ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเมื่อถึงขั้นถึงตอนแล้วได้อะไรเข้าไปตักเตือนแนะแนวหรือชี้ทางแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีที่ละได้ตัดได้อย่างไม่น่าเชื่อดังเช่นเรื่ององคุลิมาลโจรที่ต้องการความรู้ก็ไปเรียนวิชาจากอาจารย์อาจารย์ก็ประสาทวิชาให้คราวนี้ลูกศิษย์ด้วยกันอิจฉาริษยาว่าอาจารย์จะรักองคุลิมาลมากเพราะว่าตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติจึงยุแย่อาจารย์ว่าเป็นศิษย์ที่คิดทรยศต่ออาจารย์อาจารย์ก็เกิดความแคลงใจตามคำยุยงครั้นจะฆ่าจะทำลายสิทธิ์ของตนเองก็น่าเกลียดจึงได้แกล้งบอกวิธีที่จะทำให้สำเร็จความรู้อย่างสูงสุดคือต้องไปฆ่าคนแล้วเอานิ้วไม้ครบพันจึงจะประสาทวิทยาที่สูงสุดให้องคุลิมาลก็เชื่อก็กลายเป็นโจรฆ่าคนตัดนิ้วมารวมแล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยขององคุลิมาลโจรว่าอันที่จริงนั้นได้อบรมบารมีมาดีมากและก็ต้องการความรู้ไม่ได้มีเจตนาที่เป็นสันดานชั่วสันดานทรามอย่างไรแต่เพราะหลงผิดตามคำบอกของอาจารย์สันดานไม่ชั่วร้ายพอที่จะโปรดได้จึงได้เสด็จไปโปรดองคุลิมาลโจรเห็นพระพุทธเจ้าก็วิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าก็เสด็จเดินไปตามปกติแต่องคุลิมาลก็ไล่ไม่ทันก็ร้องบอกว่าสมณะสมณะจงหยุดจงหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดก็ด้วยคำเพียงเท่านี้ไปจี้ใจขององคุลิมาลโจรให้ได้ความสำนึกที่เป็นตัวปัญญาขึ้นมาแล้วก็รู้ตัวเองว่าไม่หยุดจริงคือยังฆ่ามนุษย์ทำบาปหยาบช้าอยู่เป็นอันมากก็ได้สติได้ปัญญาขึ้นมาก็ทิ้งดาบกราบพระพุทธเจ้าแล้วขอบวชก็ได้บวชเป็นภิกษุแล้วบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก็ด้วยวาจาเพียงเท่านี้ก็จี้ใจขององคุลิมาลโจรให้ได้ปัญญาขึ้นได้ปัญญานี้แหละที่ต้องการแม้จะไปเทศสัก 2-3 ชั่วโมงก็ไม่ได้ปัญญาอันนี้ถ้าจี้ให้ถูกหยุดแล้วก็ได้ปัญญาอันนี้ขึ้นมาก็จะหยุดอันนี้แหละสำคัญเป็นปัญญาที่ได้โดยไม่มีหลักสูตรและไม่มีโรงเรียน แต่กล่าวได้ว่าเกิดจากการปฏิบัติอบรมให้มากขึ้นมากขึ้นนี้แหละแล้วจะถึงจุดที่ต้องการของภูมิสาวกคือหยุดได้แต่ถ้าไม่มีผู้จี้ก็จะไม่ได้คราวนี้ตัวอย่างในปัจจุบันก็มีคือผู้มาบวชเป็นนวกะที่วัดนี้นานมาแล้วเป็นนายทหารเล่าว่าเดิมก็ชอบไปยิงนกเป็นการสนุกวันหนึ่งพาลูกไปยิงนกด้วยยิงถูกนกตกลงมาจึงสั่งให้ลูกไปเก็บลูกไปเห็นนกยังไม่ตายนอนกระสับกระส่ายทำตาเปรตๆอยู่ลูกเกิดความสำนึกขึ้นมาก็ถามพ่อว่านี่นกไปทำอะไรให้พ่อจึงไปยิงมันคำถามของลูกเป็นเครื่องสะกิดใจทำให้ได้สติได้ปัญญาก็หยุดยิงนกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานี้เป็นเพียงคำพูดของเด็กที่พูดออกไปอย่างซื่อเท่านี้ที่ไปสะกิดใจให้ได้สติได้ปัญญานี้ก็เป็นปัญญาที่ต้องการซึ่งคนเราสามารถที่จะได้ปัญญาอันนี้เข้าถึงเหตุผลที่เป็นจริงใช้เหตุผลและก็ช่วยได้จริงๆให้รู้จักกำหนดรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักกำหนดรู้ด้วยความรู้เรียกว่ายาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยความรู้คำว่าปริญญานั้นท่านมักแปลว่ากำหนดรู้แต่ตามศัพท์แปลว่ารู้รอบคอบปริแปลว่ารอบคอบญาแปลว่ารู้รวมกันเป็นปริญญาแปลว่ารู้รอบคอบแต่มักจะแปลกันไปในทางปฏิบัติว่ากำหนดรู้ก็คือกำหนดรู้ให้รอบคอบนั่นเองด้วยความรู้คือว่าด้วยความรู้ที่ได้จากตาได้จากหูเป็นการเห็นเป็นการได้ยินที่ได้จากจมูกที่ได้จากลิ้นที่ได้จากกายจากความที่ทราบที่รู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายและจากมโนคือใจคือที่ได้คิดได้รู้ทางใจให้กำหนดรู้ความรู้เหล่านี้แหละให้รอบคอบดังนี้เรียกว่ายาตะปริญญาแปลว่ากำหนดรู้ด้วยความรู้หรือด้วยการรู้คือเมื่อรู้ด้วยตาด้วยหูเป็นต้นดังที่กล่าวนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเพียงเท่านั้นต้องทำความกำหนดรู้ให้รอบคอบในความรู้ในการรู้ตลอดถึงในสิ่งที่รู้และเมื่อได้กำหนดรู้ด้วยความรู้ดังนี้แล้วขั้นต่อไปก็คือว่าตีรณปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาคือพิจารณาสิ่งที่รู้นั้นให้รู้จักสภาพคือความเป็นไปของตนของสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงคือตามที่เป็นแล้วว่าเป็นอย่างไรต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติในปริญญาขั้นต่อไปคือมหานะปริญญากำหนดรู้ด้วยการละซึ่งเป็นหลักปฏิบัติโดยตรงในพุทธศาสนาคือละฉันทราคะความติดใจยินดีพอใจในทุกๆสิ่งซึ่งเป็นการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในจิตใจละความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นให้สิ้นไปตามเป้าหมายทางพุทธศาสนาซึ่งจะต้องมีปหานะคือการละสิ่งที่พึงละไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นปริญญาในพุทธศาสนานั้นจึงมี3ยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยความรู้ตีรณปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาปหานะปริญญากำหนดรู้ด้วยการละนี่เป็นตัวปัญญาในพุทธศาสนาเสียงหนังสือเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ที่มีแต่ปัญญา